со прегледот на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Дополнителниот заменик министер за финансии од СДСМ Кира Наумов денеска изјави дека без негова согласност Министерството за финансии донело одлука за ново задолжување кое треба да се одржи утре. Тој рече дека најдобронамерно бара клиентите на домашниот пазар утре да бидат предпазливи, велејќи дека сега е на потек Државната изборна комисија. Министерството за финансии реагира дека нема законски пречки за ново задолжување. Од 17 до 22 часот вечерва во целосен прекине сообраќајот при влез и излез од Грција на граничниот премин Ники Меџитлија. Како што соопшти Автомото сојузот на Македонија, прекинот е поради штрајк на грчките земјоделци кои протестираат против пензиските реформи. Неколку илјади луѓе денеска излегоа на протест на улиците на Брисел со барање Европската Унија да го ограничи приливот на ефтини стоки од Кина. Белгиската полиција соопшти дека околу 5000 металски работници протестирале барајќи на Кина да и се негира статусот на пазарна економија за да биде полесно да се воведат трговски рестрикции. Се очекува Европската комисија да донесе одлука дека Кина е пазарна економија до крајот на годинава. Шефовите на дипломатиите од Европската Унија денеска во Брисел одлучија да ги укинат повеќето санкции против Белорусија, освен ембаргото за оружје. Администрацијата на председателот Александар Лукашенко е наградена од Западот поради ослободувањето на политичките затвореници во земјата и поради нејзината улога во меѓународните преговори за запирањето на борбите во Источна Украина. Критичарите пак предупредуваат дека укинувањето на санкциите е преурането и дека мора да продолжи западниот притисок против Минск за демократски реформи и почитување на човековите права и слободата на говор. Црна Гора денеска ги почна преговорите за пристапување кон НАТО, соопшти Алијансата. Како што се наведува во соопштението од НАТО, преговорите ќе ги покријат политичките, воени и правни прашања и ќе бидат можност двете страни да ги разјаснат отворените прашања. Афганистанските лидери ги повикаа талибанците да го завршат 15-годишното бунтовништво и да преговараат за крај на војната. Председателот Ашраф Гани и главниот извршен функционер Абдула Абдула заеднички го упатија овој повик денеска во Кабул за време на одбележувањето на годишнината од повлекувањето на Советската армија од Афганистан во 1989 година. Тие рекоа дека секоја опозициска група што сака да живее во мир е добродојдена.
Случајот Титаник може би бавно ќе плови низ правните лавиринти, но процесот ќе тече. Осумничените од специјалното јавно обвинителство се повикуваат на давање искази во Скопскиот суд 1. Некои експерти сметаат дека лекот е во формирање специјален суд, но за тоа постојат уставни пречки кои може да се разрешат со политичка волја. Марија Митевска.
Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 е на потек, откако специјалното јавно обвинителство